Халык радиосы сөйлем. Бүген 7-ші июль сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшырды. 8-ші июльдә Дәүләт шурасында Разил Вәлиев депутатларны милли мәгарифнең тамырына болты чыбачак канун өлгесен хупламаска чакырачак. Бу хакта утырыш алдыннан ул безгә әңгәмәдә әйтте. Уфада ШОС һәм БРИКС илләре саммиты башлана. Башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Бикә Тимерова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия сенаторлары дәүләт мәнфәгатьләренә каршы эшчәнлек алып баруда шикләнелгән оешмалар исемлеген булдырды. Патриотик Стоп исемлеккә Русияның новости мәгълүмат агентлыгы белдерүенчә, Сорос фонды, Милли демократия фонды, Халыкара республика институты, Яшьләр демократик институты, МакАртурлар фонды, Freedom House, Charles Stuart Mott фонды, Демократия өчен мәгариф фонды, Көнчыгыш Европа демократик үзәге, Бөтендөнья Украин конгрессы, Бөтендөнья Украин координация шурасы һәм югалган Кырым татарларын эзләүче Кырымдагы кеше хокуклары миссиясе. Парламент рәисе Валентина Матвиенко исемлек прокуратура һәм тышкы эшләр министрлыгына тапшырыла дип белдерде. Тикшерү вакытында оешмалар эшчәнлегендә канун бузулар табылса, аларны теләнмәгән оешмалар дип әйлан итәчәкләр. Федерация шурасы моңарчы да кайбер оешмаларны тикшерүне таләп иткән иде. Прокуратура исә аларның чит ил оешмалары булуы сәбәпле Русия канунлары нигезендә тикшереп булмаганын белдерде. Татарстанда активистларга дәүләт бүләге булдырылды. Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңниханов карарында әйтелгәнчә, бүләк иҗтимагый башлангычларны хуплау һәм ватандашлык җәмгыятен үстерү максатында булдырыла. Җиңүчеләрне хакимият яки аларга якын оешма вәкилләреннән торган комиссия билгели. Рәсми нигезләмәдә әйтелгәнчә, ватандашлар җәмгыяте институтларын үстерүгә керткән өлеш өчен булдырылган бүләк җәмгыятьтә танылу алган проектлар һәм эшчәнлек өчен, коммерция нигезендә булмаган социаль тормышка юнәлтелгән чаралар өчен, ватандашлык җәмгыятен фәнни яктан югары профессиональ дәрәҗәдә өйрәнгән өчен, еллар буе иҗтимагый өлкәдә уңышлы алып барган эш өчен биреләчәк. Җиңүчегә диплом, мактау билгесе һәм акчалата бүләк каралган. 400 һәм 250 мең рубль күләмендәге премия иҗтимагый оешмаларга һәм аерым ватандашларга яки ватандашлар төркеменә биреләчәк. Бүләккә намзәтләрне Татарстанда теркәлгән, коммерция нигезендә эшләмәгән иҗтимагый оешмалар, республика һәм муниципаль хакимият оешмалары каршындагы иҗтимагый шуралар күрсәтә ала. Бүләкне булдыру карары белән аны бирүче комиссия дә раслана. Анда республиканың җәмәгать булаты, президент идарәсе, хөкүмәт, министрлык вәкилләре, хакимиятләр ярдәме белән эшләүче кайбер иҗтимагый оешма вәкилләре дә бар. Карарның иҗтәлеге һәм бүләк бирү нигезләмәсе рәсми Татарстан.ру сәхифәсендә 3 июльдә басылып чыккан. Уфада ачылучы ШОС һәм БРИКС саммитларын яктырту өчен халыкара матбугат үзәге ачылды. Хакимият тулысынча яңадан төзелгән бу бинада зур чараларны яктыртучы журналистлар өчен барлык уңайлыклар тудырылган дип белдерә. 6400 км мәйдан биләгән бу матбугат үзәгендә киң күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре өчен компьютерлар белән җиһазландырылган 250 эш урыны бар. Биредә мөмкинлекләре чикләнгән журналистлар өчен дә аерым шартлар каралган. Тәүлек буе эшләүче үзәктә ашау бушлай булачак. Саммитларны яктыртуга 1700-ләп гариза килгән. Аларның 3-тән бер өлеше чит ил матбугат чараларыннан. Казахстан башкаласы Астанада Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан, Төркия, Татарстан, Башкортстан фәннәр академияләренең президентлары катнашлыгында җыелыш узды. Чарага Маҗарстан һәм Монголия илчеләре, күп кенә халыкара оешмаларның җитәкчеләре дә килде. Халыкара Төркия академиянең президенты Дархан Кыдырали җитәкчелегендә үткән бу җыелышта Төркия дәүләтләр академияләренең берлеге төзелде. Татарстан фәннәр академиясе президенты Мәгъзум Сәләхов фәнни ачышлар белән уртаклашу, тарихи вакыйгаларга карата бер фикергә килү, булган проблемаларны киңәшеп чишү өчен берлекнең әһәмияте зур дип белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйлим. Бу көннәрдә Уфада 10 меңләп кунак булачак. Журналистлар өчен Уфада ШОС һәм БРИКС саммитларын яктырту өчен халыкара матбугат үзәге ачылды. Оешмага кергән илләрнең яшьләр эшләре министрлары исә Казанда очрашты. Рәмзи Кабулаев тулырак әйтеп сөйләр.
Шос саммиты имгоктары буенса Өфө декларацияһына кул куйыласак. Иртәгә республиканың башкалаһында Шос һәм Брик саммиттары башлана. Уларның ишендә Россия президенты Владимир Путин катнаша. Шос һәм Брик оешмаларының Өфөләге саммиты көндәрендә Россия президенты Владимир Путин барлыгы 11 осрашу үткәрәсәк. Бул турала дәүләт башлыгы ярдәмчесе Юрий Ушаков каһалтанып ТАСС агентлыгы язып чыкты. Әңгәмәләр Кытай, Иран, Һиндстан, Пакистан, Афганстан, Казахстан һәм Беларусь лидерлары менән көтелә. БРИКС саммиты рәсми аслыгыга тиклем Владимир Путин Кытай, Таҗикстан, Һиндстан, Пакистан һәм Көньяк Африка вәкилләре менән фикер алышасак. 8 июльдә шулай ук көннең икенче яртыһында Россия президенты Иран һәм Казахстан башлыклары менән әңгәмә корырга йыена. Ошо көндә Бразилия президенты Дилма Русов менән дә осрашу каралган. Йома көнгә Афганстан, Пакистан һәм Үзбәкстан президентлары менән ике яклы осрашу карала. Республика башлыгы бүген Шос оешмага генераль секретары Дмитрий Мезенцев менен шлекле осрашу үткәрде. Унда Өфөнең халыкара форумдарга әзерлеге тикшерилде. Банан тыш Башкортстан менен Шанхай хезмәттәшлек оешмасының артыбанга хезмәттәшлек мөмкинлекләре дә каралды.
23-28 Китая сентября, да. В городе Сиань, это древняя столица Китайской Народной Республики, состоится очередное заседание Евразийского экономического форума, в рамках которого соберутся министры, отвечающие за внешнеэкономическую деятельность не только странов, членов ШОС, не только стран-наблюдателей, но и партнеров по диалогу. И вот в составе 14 руководителей ключевых ведомств своих стран пойдет разговор о расширении и об определении тех реальных проектов, многосторонних, которые обеспечат другой уровень торгово-экономического взаимодействия на пространстве организации.
Организуем мы выставку, организуем посещение нашими бизнесменами ряда предприятий, ряда городов. Будем обсуждать, будем нарабатывать варианты взаимного развития с точки зрения бизнеса, с точки зрения предпринимательства, промышленного производства. Это, к сожалению, всегда долгая работа, всегда требующая и времени значительного, но ее нужно сделать.
Шос һәм БРИКС саммиттарына Башкортстанга сителдәрдән 10,000-дән ашу кунак киләсәк. Сараны оештыручылар уларның һәр береһенә яңартылган каланы гына түгел, Рәсәйдәге барлык халыктарның үзенчәлекле мәдәниятен күрһәтергә лә ниятләй. Яңа скверлар һәм парктар, яңадан төзелгән халыкара аэропорт һәм юл үткәүлләре. Бындай үзгәрешләргә аеруса баш калада яшәүчеләр шатлана. Тиздән тимер юл вокзалында төзекләндерү көтә. Калалагы иң зур фонтанда эшләй башлана. Саммиттар Башкортстанга Шос һәм БРИКС илләре менән бәйләнештәр булдыруда киң мөмкинлек тараса. Республика башлыгы Рустам Хәмитов: «Мин Шос илләренең төбәк кимәлендә хезмәттәшлек итүен теләем. Бул безнең өчен бик мөһим. Безнең өчен шулай ук Башкортстанды дөньяга таныту да мөһим», дип белдерде. Башкортстан төбәккә Кытай туристлары игътибарын да ялып итәргә ниятләй. Кытай Халык Республикасы тур операторлары август аенда Өфө ҡалаһы, Әбиәлил, Бөрйән, Күгәрсин, Салават, Учалы райондары буйлап бер аҙналык танышу сәйәхәтенә саҡырылған. Республиканың туризм эшҡыуарлыҡ буйынса дәүләт комитеты был реклама турын Башкортстанда туризм өсөн хуп күрелгән төбәк булараҡ танытыу маҡсатында ойоштора. Бер үк вакытта Өфө менән Пекин араһында тура авиабәйләнеш булдыру турында ла һөйләшүҙәр алып барыласаҡ. Өфөлә 150 метрлык телебашны төҙөләсәк, ул тапшырған сигналды Башкортстан халҡының 60% ҡарай аласаҡ. Цифрлы телевидение эшләй башлағас, халыҡтың күп өлөшө беренсе мультиплексҡа ингән дөйөм Рәсәй телеканалдарын бушҡа ҡарай ала. Яңыраҡ Белорет районында һанлы телевидение сигналдарын тапшырыусы тәүге ҡоролма эш башлағайны. Уның ярҙамында эргә-тирәләге ауылдарҙа һәм ҡалаларҙа йәшәүселәр телеканалдар эфирҙарын юғары сифатта ҡарай ала. 75 метр бейеклек теге курылма беренсе мультиплексқа инген 10 канал тапшыруларын трансляциялау мүмкинлеген бере. Ошондай станциялар республика бойынса 216 урында төзүләсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Шос һәм БРИКС саммитларына әзерлек турында видеолар Азатлыкның интернеттәге сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
When you start to shout, the new style is growing. But I don't know if that's coming or going. Fire's fashion, fire's fur,
Азатлык радиосы.
Сегізінші үл күні Татарстан дәулет шурасы отырышында Русияның мәғариф турындағы қонуына өзгерішлер қоралы. Мәғариф турындағы қонуына өзгерішлеріні бірдәм Русиядан Ирина Яровая Думаға ұзыған елінің күзінде өп тәқдим еткен еді. Ол уақытта түп дәрісліклер деген есімлікке тарих, рус тілі һәм рус әдебиеті кірген еді. Енді бұл елінің май айында бұл есімлікке математика дәстелді. Қонун үлгісін Русия Думасының мәғариф комитеті башлығы Вячеслав Никонов хуплый. Яровая фикірінше баланың нендей ғайләдің қойды ешуіне қорамастан бірден мәғариф кеңгігінде білім аларға тиеш. Хәзір Русиядегі мәктәпләр 52 мыңлап төрлі программалар булдырды, ди ол. Разил Алиев белән Нойла Ван сөйләште.
Бұл қанунда ике тип нәрсе карала. Ул беренчедән теге базовый дәреслек дип атала инде, ул теге бердән-бер дәреслек булачак инде. Бөтен фәннәр буенча төп дәреслекләр дип атаганнар. Фәннәр буенча төп дәреслекләр эшләп күздә тотыла. Һәм субъектларның, Россия субъектларының мәгариф законнарын, мәгариф канунларын, мәгариф программаларын эшләгән вакытта ни дәрәҗәдә катнаша алу мәсьәләсе. Һәм өченчесе инде милли мәгариф турында фикерләр, тәкъдимнәр бу законда, бу закон проектында. Менә бунда төп эш мәсьәлә үтәрелә. Беренчедән, әлеге дә баягы русча әйткән базовый дәреслекләр, төп дәреслекләр ул безне һичкенә канәгатьләндерә алмый. Чөнки ул төп дәреслекләр инде ул Россиядә урнашып килергә тиешле демократияның, плюрализмның тамырына балта белән чапкан шикелле була. Россия Конституциясының 44-нче маддәсендә укыту ирекле дигән сүзләр бар. Демәк, укытучы үзе теләгәнчә укыта алырга тиеш. Дәреслек буенча, һичшиксез дәреслекләр буенча. Шуңа күрә моңа кадәр Россиядә дәреслекләрнең төрле вариантлары эшләнә иде. Билгеле ул теләсә кем дәреслек яза да, шуның өчен укыта дигән сүз түгел. Дәреслек языла, әзерләнә, аннан соң ул 5 баскычтан торган төрле экспертизалар уза. Шуннан соң бары тик Россия мәгариф министрлыгы раслагандан соң гына ул мәктәпләргә килә ала. Һәм менә шушы төрле вариант дәреслекләрне мәктәпләр үзләре теләгәненә заявка бирәләр иде моңа кадәр. Инде әгәр дә менә бер генә дәреслек булса, төп дәреслек кенә булса, аның инде төрле вариантлары була алмый дигән сүз. Шуңа күрә бу нәрсә безне бик нык борчый. Аннан бит бүген көндә Россиядә уку мәгариф системасында бердәм дәүләт имтиханы бар. Бердәм дәүләт имтиханына әзерләнү өчен бер дәреслек, төп дәреслек кенә җитмәй. Шуңа күрә аңа инде төрле варианттагы дәреслекләрдән, төрле кулланмалардан файдаланырга туры киләчәк. Россия Дәүләт Думасы бу закон проектына нәрсә тәкъдим итә? Менә бер төп дәреслек булырга тиеш. Һәм шушы дәреслек янында инде укучыларның белемен тулыландыру өчен төрле кулланмалар файдаланырга тәкъдим ителә. Һәм бу кулланмалар да дәреслекләр шикелле киләчәктә экспертиза үтәргә тиеш була. Моңа кадәр дәреслекләр генә экспертиза үтә иде. Ә ул экспертиза үтү искиткеч катлаулы. Аны теләсә кайсы республика булдыра алмый. Менә бүген көндә Россиядә 85 субъект бар, 21 милли республика. Шуларның бары тик бүген көндә 3 милли республика гына менә бу дәреслекләр экспертизасын үтә алган. Татарстанда мондай экспертизаны бүген көндә 54 дәреслек үткән булган. Gelecekte bu zakon projekten ilgisinde böyle bu kullanmalar da Rusya pasobiyle batılayın, uçipli pasobiyle Rusya derske kullanmalar da elgi ekspertizini öterge teyiş olacak. Bu iskitkiş kotlaulu prosedura. Mündaydı 1500 artı gayrıda kullanmayken onlar hakim dergine ona yasa bitire alırken andı ekspertizlerine bu neslimizde büyük bir borçluyum. Hem bu bugünkü de pedagoglar eğitimi bu işe mümkün bulatırken iş değil. Ondan sonra ikincisi, eğer de indi bir tip derslikine bulayken, demek bütün Rusya'da bir gün aşağılık bu işe bir derslik bula. Rusya çok milletli devlet. Ondan indi uzun şeriklerini kırtıp bulurken. Çünkü her bir tübeklinin, her bir milli respublikanın uzun şerikleri var. Türlü variantlar bulanda derslikler, bu uzunçeliklerini o dersliklerine kırtıp bulaydı. Demek gelecekte bunda mümkünlükte bulmayacak. Bu şuna yok. Kup milletler Asya'nın indi mümkünlüklerin mağarı sistemisinde bir nokim etecek. Ondan sonra bizim için en korkunçlarının birisi o elgede bayağı tuğan tülümüzün, tuğan edebiyatımızın, milletimizin yazmışı. Eğer de biz milli respublikayken bizim milli mektebimiz, milli mağarı sistemimiz bulur atıyor. Bu mümkün de olduk da o yanlış halde. Hem eğer de bu zakon projekti kabuğuyla itlak olsa, ultağın da ağırlık halge, müşkülerek halge duşar itilecek. Ne işin? Çünkü yani bugünge kabuğu itilgen, bugün işletkiletegen Rusya'nın mağarif zakonunda, mağarif kanununda milli respublikler hem Rusya'nın tersi kaysa subyekte mağarif turundağı devlet programmaların normatiflerini işlegen vaxtta başka dokumentlerini işlegen vaxtta özünün fikrini eyti alaydı hem onu işlegede katnaşa alaydı. Bu zakon projektinde onun hukuktan subyektler milli respublikler mahrum itiləcək. Demek biz özümüzün sözümüzünü eyti almayacağız. Demek bizim için devlet programlarında federatif komponentlerin de barısında Moskva işleyecek. Ondan sonra Rusya zakonları boyunca, Rusya kanunları boyunca elbette de bayağı federatif mağarif standartların işlev ul hükümet işleyip yazılan zakonda. Bu zakon projekti boyunca Rusya'nın mağarif ministerliğinden şulay bu hukuk alını hem bu Rusya'nın mağarif akademisine tapşırdı. Mene mondi özgärişler bular. Birisi de bizning mağarifimiz için hem birlikte milli mağarifimiz için kolay tugul hem etkenimse bu gelecekte milli mağarifinin tabanına sulayıp balta bilen şağırığa mümkün. Onları tağın bir korkunç nerse bugünkü günde Rusya'nın mağarif sistemisinde iki fen boyunca birden devlet imtihanı tapşırdı. O matematika hem Rus tülü boyunca. Hem bu birden devlet imtihanı vaxtında bizim okuşlarımız, okutuşlarımız, atanalar bir ağır halge kala. O sonu bir iki yılda okuşlar bütün fenlerini bir halge koyup artık birden devlet imtihanına hazırlanırlar. Şıkırlanırlar. Bu bilgiyle balanın 10 derecesine de bilim alı derecesine de nizere şikler kırdı. Kısalar kıta. Şimdi bu zakon projektinizde bu devlet imtihanı, birden devlet imtihanı iki güne tügül dörtev bulu küzde tutula. Onda tağın tarih hem Rus edebiyatı da istere. Demek bu ikilete mağarif tegeşine katlalandıracak. Hem de bu birden devlet imtihanına kırgen fenler alar prioritetli üstünlüklü bulacak. Hem alaga seğatler de dersler de kubrak dürülecek. Onlar kimler hesabına? Bilgiler hiç şiksiz indi ol tuğan tül hem tuğan edebiyat hesabına bulacak. Demek bizden kileşekte eğer de bu zakon projekti kabu itilse Tatar tülün tuğan tülü bizden hem Tatar edebiyatın öğrenu için seğatlar kimeyecek. Demek biz kileşekte Tatarstan'ın tüller turundağı hem mağarif turundağı zakonundağı kanunundağı Tatar hem Rus tüllerin devlet tülü olarak bir tigiz külende uqtu haqındağı maddeleri biz yukka çıkacak. Biz alanı gamelge aşırı almayacak. Biz bu turdan tur indi Rusya Konstitusyon Sudu'nun kararına karşı kile. Bilgenizce 2004 yılının 16 ayında Rusya Konstitusyon Mahkemesinde bu mesele karaldı. Hem anda Татарстанның телләр турындагы һәм мәгариф турындагы законнарындагы татар һәм рус телләрен дәүләт телләре буларак бер тигез күләмдәге укыту Россия конституциясына каршы килми дигән карар кабул ителгән иде. Бу карар бүтән Россия өчен карар, аны беркемнең дә мөмкинлеге үзгәртергә хакы юк. Димәк, Россия дәүләт думасы бүген менә бу тәкъдим иткән әлеге без бүген сөйләшә торган закон проекты Россиянең Конституцион мәхкәмәсенең әлеге карарына да каршы килә. Гомумән, бу закон проекты бик күп каршылыклардан тора. Һәм без аны бүгенге Россиянең мәгариф системасына зыян китерә торган, һәм бигрәк тә милли мәгарифнең мөмкинлекләрен кимитә торган закон проекты дип карыйбыз, һәм шуңа күрә аны хупларга җыенмыйбыз. Мин чыгыш ясыйм, һәм комитет исеменә тәкъдим итәм бу закон проектын хупламаска. Аннар депутатлар үзләренең фикерләрен әйтәләр. Әгәр дә депутатлар безнең комитетның фикерен яклыйлар икән, без аны Дәүләт Советы карары итеп кабул итәбез, һәм Россия Дәүләт Думасына җибәрәбез, һәм Россиянең бөтен субъектларына да, субъектларның парламентларына да безнең бу карарыбызны яклауларын сорап, шулай ук хатлар язачакбыз.
Әле парламентлар белән сөйләшүләр булмаган бу хакта инде.
Болай гына сөйләшүләр бар, ләкин сөйләшүләр булачак нигездә менә шушы карарны җибәргәннән соң. Без болай тиге аралашып торабыз, Башкортстан парламенты белән, якутлар белән, башкалар белән, Башкортстан парламенты да минем белүемчә хупларга җыенмый. Моны бу закон проекты Россия мәгариф һәм фән министрлыгының иҗтимагый шурасында тикшерелде һәм алар да хупламадылар. Бу закон проекты Татарстан мәгариф министрлыгында тикшерелде, өйрәнелде һәм алар да хупламадылар. Татарстанның иҗтимагый палатасында бу закон проекты турында шулай фикер алышу булды, алар да хупламадылар.
Кануны яктан караган вакытта алар менә үзләренең фикерләрен җибәрә алалар бит инде Мәскәүгә, шулай ук, әйеме?
Алар үзләренең линияләр буенча иҗтимагый палатага җибәрә. Россиянең иҗтимагый палатасына, Татарстанның мәгариф министрлыгы, Россиянең мәгариф министрлыгына җибәрә. Үзләренең ни буенча, линиясе буенча. Без инде бүдә бөтен бер фикерне туплап, менә иртәгә мин чыгыш ясаячакмын, мин аларны әйтәчәкмен, менә шундый оешмаларда тикшерелде. Без инде бер консолированный тупланган, менә шушы бөтенесен бергә туплаган фикерне җыеп, аны Россия Дәүләт Думасына җибәрәбез.
Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында иртәгә Россиянең мәгариф турындагы канунына үзгәрешләр каралачак, бу хакта Разил Вәлиев белән сөйләштек. Менә этнолог, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков фикере.
Россиядә бер төрле кирәк дигән караш ул яңа бер түгел. Шунлыкта нәкъ шундый караш 17 елга кадәр булган һәм ул планны тормышка ашыруга тырышып караганнар. Милли мәктәпләрне булдырмаска, рус теленә генә укырга барысы да бер диндә булдырырга бетерешендә бер дин истерәгә басылып сөйләп чыгарырга тырышып караганнар. Шуңа күрә бу сәясәттә беренче яңалыкта юк шундыйда. Ләкин эш шунда ки, властьлар яисә кайбер дәйрләрнең теләкләре белән генә яшәп килгән халыкларны битереп булмый. Булган халыкларның бар үзләренең телләре, гореф-гадәтләре, мәдәнияте, тарихы һәм аларның бар үзләренең алга таба үсеш перспективасын чамалаулары. Ягъни планнары бар исәндә дөрес булар. Шуңа күрә нин дә булса вакытыяк фәннәр кандидатының теләге белән генә мондый планнар тормышка ашмый. Күп төрлелекне бетерү программасы бар ул Россиядә турыдан тура әйтелмәсә дә ген. Без аны күреп торабыз. Менә бердән дәүләт экзаменнарын бер телдә кертү, аннан соң россияннар дигән милләтне генә калдырырга тырышу, һәм аннан соң башка телләргә үсеш мөмкинлекләрен кыскарту, күп олы алды ысуллар. Шуңа күрә теге мин әйтмәс идем, бу әфәндерең әйткән сүзләре буш урында гына тора дип. Ләкин халыклар бит моңар каршылык күрсәтәләр бу сәясәткә. Һәм ул гадәттә начар нәтиҗәгә китерә. Минемчә, күп төрлелекне саклау программасы гына Россия өчен уңышлы булырга мөмкин. Аны бетерергә омтылу, ул чынлыкта ассимиляциядәүгә юнәлтерелгән сәясәт булса, һәм булачакта аның перспективасы бик юк, чөнки руслардан тыш башка халыклар Россиядә шактый күп санлы, һәм перспективада мөселманнарның һәр хәлдә Россия өчен дә саннары һәм процентлар артачак. Берләшкән Милләтләр Оешмасының прогнозлары буенча 2050 елга Россиядә мөселманнарның проценты 36-38 җитәргә мөмкин. Бу беренче чиратта Орта Азиядан күчеп килүчеләр хисабына һәм шулай ук кайбер Кавказ халықларында бала туының зор болуы себеплі шулай келіп шығаруы мүмкін. Шоңар көре, бір эффекті 2050 жылға қадар бұл әфәлдерің планы тұрмыш қошмайшақ. Чөнки ол уақыт нөкеттерге бей дақты көрінді. Аңыздан соң енді халықларыны бір ғана қысаға салы ой-хай барып шығарын екен, барып шықпасы бөлім.
Русияда орыс болмаған халықларының тілдерін һәм мәдениетін сақлауға бюджеттен акча бөлінуін тоқтату тәкъдиме турында сез Қазаннан тарих фәннәре докторы этнолог Дамир Исхаков фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк. Аптырап йөриләр.
Алхамдулиллаһи Зәмзәм суын хаҗдан алып кайтты.
Wir wollen die Berliner Erklärung dazu nutzen.
Если мы представим себе ситуацию, что Косово получает независимость.
Килешүне ратификацияләмәү өчен чыккан кешеләрнең аргументлары юк дәрәҗәсендә дип әйтергә кирәк.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место в мире.
Аны алып ашый алмыйбыз жан кисәң хәзер. Ипигә сүткә дә җитми ул акчабыз.
Планда инде башкорт телен индерергә.
Әнке дигән иң беренче сүзне мин әйткәнмен татар телендә.
Һәркем, һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.